В эфире «Радио Свобода», у Пражской студии Алина Радкевич.
И Татьяна Поклад.
День добрый, сегодня вторник, 30 вересня, у Минску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншага, проанализуем, насколько важное для белорусских уладов признание выборов международной супольностью. Доведаемся, как оценивают выники выборов проуладные политики и политологи. Поспробуем высветлить, куды зникли квитки на футбольный матч Батэ-Ювентус. Намалюем социальный портрет новообранного депутата Палаты представников. Пропануем ранішние рубрики «Анонс подеев тыдня» и «Прогноз на дворье».
Международные подеи. Президент...
Вакол свету за 100 секундов.
Президент США Джордж Буш пообяцаў працягваць націск у прасоўванні пляну для выратавання фінансавай сістэмы пасля таго, як палата прадстаўнікаў яго адхіліла. Паводле пляну з бюджэту вылучалася 700 мільярдаў даляраў для куплі дзяржавою пратэрмінаваных крэдытаў у вялікіх фінансавых кампаніях з мэтай разблякаваць сістэму крэдытавання. Лідар Талібану Мула Амар заявіў, што ваяўнікі вызваляць свабодны калідор для міжнародных вайсковых сілаў, кіраваных ЗША, калі яны вырашаць пакінуць Афганістан. Прадстаўнік НАТО паведамляе, што афганскі паліцыянт адкрыў агонь па амерыканскіх вайскоўцах у памяшканні паліцэйскага ўчастку і забіў амерыканскага жаўнера. Былы югаславскі міністр абароны Велька Кадзіевіч, які знаходзіцца ў вышуку ў Харватыі, па падозрэнню ў ваенных злачынствах атрымаў расійскае грамадзянства. Гэта азначае, што ён не можа быць экстрадаваны. У 2003 годзе суд у Вукавары абвінаваціў Кадзіевіча ў ваенных злачынствах, учыненых у 1991 годзе. Таксама судовыя ўлады Харватыі абвінавацілі Кадзіевіча ў 1992 і 2006 за ваенныя злачынствы ў раёне цэнтральнага гораду Белавары і ўсходняга гораду Усіек. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш сустрэўся з украінскім прэзідэнтам Віктарам Ющчэнкам у Белым доме учора. Абмяркоўваліся памкненні Украіны далучыцца да НАТО і Еўразвязу.
Татьяна Поклад, «Вакол свету» за 100 секунд. Наступный выпуск международной информации про спаугадины, а теперь у Менску 7.03. И зараз больше подробязно про что пойдет гутерка в сегодняшней программе. Місія назіральнікаў АБСЕ не лічыць парламенцкія выбары ў Беларусі цалкам свабоднымі і дэмакратычнымі. Наколькі важнае для беларускіх уладаў прызнанне выбараў міжнароднай супольнасцю – бліц-аналіз? Як ацэньваюць вынікі кампаніі пра ўладныя палітыкі? Сёння барысаўская футбольная каманда «Батэ» сустрэнецца з адным з найбольш вядомых клубаў свету – «Ювентусам». Мы працягнем прадстаўляць рэдактара гэтага тыдня, студэнтку будучага тэатральнага рэжысэра Сашу Клімовіч. У перадачы «Барды свабоды» Дзмітрый Бартусік распавядзе пра Алега Мізулу. Вы пачуеце агляд прэсы, анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары, а таксама прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці 11-13 градусаў цяпла, дождж. У Менску, Віцебску, Гомелі і Магілёве плюс 12-14, у горадні ад 15 до 17 вышэй нуля. Ападкаў не прагназуюць. Радио «Свобода» 7 годин 3 хвилины. Місія назіральнікаў АБСЕ не прызнала парламенцкія выбары ў Беларусі цалкам свабоднымі і дэмакратычнымі. Паводле назіральнікаў, працэдура падліку галасоў атрымала адзнаку «дрэнна» альбо «вельмі дрэнна» на 48% наведаных участкаў. Назіральнікі зафіксавалі некалькі выпадкаў наўмыснага фальшавання. У 35% выпадкаў назіральнікам АБСЕ адмаўлялі альбо перашкаджалі ў назіранні за падлікам галасоў. Паводле прадстаўнікоў АБСЕ, сігналы пра паляпшэнне выбарчага працэсу не былі рэалізаваныя, і ў выніку значнага прагрэсу ў дэмакратычным развіцці Беларусі не адбылося. Кіраўнік місіі назіральнікаў Герт Арэнс заявіў.
На гэты момант я адчуваю велізарную надзею, але разам з тым я крыху расчараваны. Надзею я адчуваю таму, што веру, тыя змены, якія мы ўжо заўважылі, перарастуць у буйнейшыя. Што будзе павялічана зацікаўленасць уладаў у супрацоўніцтве з АБСЕ. Гэтыя выбары парадавалі ўсіх назіральнікаў АБСЕ, аднак гэтае жаданне супрацоўнічаць з намі можа стаць добрай асновай для больш радыкальнага паляпшэння ў будучыні. З іншага боку, я расчараваны, бо цягам ужо многіх гадоў мы назіраем такую праблему, як адсутнасць празрыстасці працэдуры правядзення выбараў. І мы бачым, што гэтая праблема працягваецца на ўсіх этапах выбарчага працэсу. Гэтая заява папярэдняя, а канчатковая з'явіцца праз некалькі месяцаў.
Thank you. Назіральнікі адзначылі, што кампанія была ледзь прыкметна і праходзіла ў строга кантраляваных умовах. Спадар Арэнц адзначыў таксама адсутнасць перадвыбарчай палемікі. Ён лічыць, што назваць кампанію перадвыбарчай у поўным сэнсе гэтага слова нельга. Намеснік прэсавага сакратара дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд гэтак пракаментаваў выбары ў палату прадстаўнікоў, якія прайшлі ў Беларусі.
На наш погляд, выбары былі істотна далёкімі ад міжнародных стандартаў. Мы галоўным чынам бярэм пад увагу справаздачу АБСЕ, але зноў жа, гэта толькі папярэдняя справаздача. Відавочна, мы хочам працаваць з беларускім урадам, і мы будзем шукаць спосабы, як гэта рабіць. Але зноў жа, гэта толькі наша пачатковае меркаванне. Мы спадзяемся дэталёва пра гэта сказаць вам пазней.
Намеснік прэсавага сакратара дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд. Чаму міжнародныя назіральнікі зрабілі выснову пра недэмакратычнасць выбараў? Пра гэта мы будзем гаварыць з аглядальнікам Радыё Свабода Віталем Цыганковым.
Бліц-аналіз свабоды.
Віталь, зараз на тэлефоннай сувязі. Я вас вітаю. Віталь, вы былі на прэсавай канферэнцыі міжнародных назіральнікаў. Чаму, на вашу думку, яны ўсё ж зрабілі менавіта такія высновы, якія прагучалі?
Добрай раніцы. Ну, калі адказаць коротко, то ў іх проста не было іншага выбару. Кіраўнік місіі назіральніка АБСЕ Герт Арэнц, вось словы якога гучалі толькі што, падчас прэс-канферэнцыі нават сказаў такую фразу, што, на жаль, выснова нашай місіі не такія, якіх мы хацелі б мець, і не такія, на якія мы разлічвалі, калі пачыналі працэс назірання. Падчас гэтай прэс-канферэнцыі Герт Арэнц тры разы ў розных аспектах прамовіў слова «расчараванне». І ён адзначыў, што менавіта праблема непразрыстасці падліку галасоў гэта з'яўлялася і засталася галоўнай праблемай гэтых выбараў. Па меркаванню некаторых палітыкаў, назіральнікаў, менавіта апошнія некалькі дзён сапсавалі галоўнае ўражанне, гэта і датэрміновае галасаванне, як яно праводзілася, ну і сам дзень галасавання карэнным чынам не тое, каб змянілі, а падкарэктавалі выснову назіральнікаў. І нават апазіцыйныя лідары адзначалі, што некаторыя назіральнікі, з якімі яны сустракаліся, якіх яны чулі, прыехалі ў Беларусь з настроем на пазітыў. Але вось беларуская рэальнасць, сённяшняя ўлада не дала ім ніякіх варыянтаў у сэнсе нейкай пазітыўнай ацэнкі гэтых выбараў.
Віталь, ну а наколькі важным на гэтых парламенцкіх выбарах ёсць прызнанне іх дэмакратычнымі з боку міжнароднай супольнасці?
Ну, як это парадаксальна не прагучыць, але само прызнанне выбараў было б не менш важным, чым вынікі выбараў. Гэта менавіта была асноўная інтрыга гэтай выбарчай кампаніі да ўсяго палітычнага цяперашняга моманту вакол Беларусі. Калі першая інтрыга, колькі кандыдатаў ад апазіцыі прапусціць ўлада ў палату прадстаўнікоў, яна рассыпалася яшчэ ў панядзелак раніцы, яе ўжо няма, то вось цяпер менавіта гэта інтрыга з прызнаннем выйшла на першы план.
Ну і як паставіліся да агучаных высноваў міжнародных назіральнікаў апазіцыя і ўлада?
Я скажу, што апазіцыя вельмі непакоілася наконт таго, што даклад місіі АБСЕ будзе абумоўлены нейкімі палітычнымі кан'юнктурнымі прычынамі. У панядзелак раніцы я быў на прэсавай канферэнцыі лідараў апазіцыі, і яны некалькі разоў адзначалі, што ім бы хацелася, каб АБСЕ ацэніла гэты выбар аб'ектыўна, зыходзячы з міжнародных стандартаў, а не з нейкай палітычнай кан'юнктуры. Анатолій Бецька нават заявіў такое: калі гэтая кампанія будзе прызнана легітымнай, то лічыце, ніякіх выбараў у 2011 годзе не будзе. Гэта не пакіне ніякіх шансаў на справядлівасць прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Ну і цяпер відавочна, што мне ўдалося ўжо размаўляць з некаторымі апазіцыйнымі лідарамі, што пасля такога рашэння назіральнікаў АБСЕ апазіцыя лічыць, што гэта даволі аб'ектыўная ацэнка гэтых выбараў, і гэта, скажам так, магло быць і горш, скажам, агульная выснова такая. Ну, а што да рэакцыі ўладаў, то, як мы ведаем, Міністэрства замежных справ Беларусі ўжо адрэагавала на справаздачу АБСЕ заявай, вытрыманай спакойным тоне. Там было заўважна, зауважено, што місія адзначыла пазітыўныя крокі, але з іншага пункту гледжання, сцвярджае беларускі МЗС, АБСЕ не ў поўнай меры ацаніла значнасць гэтых крокаў. Так што, магчыма, і гэта быў бы лепшы варыянт, што беларуская ўлада так і будзе ацэньваць выснову назіральнікаў. З аднаго боку, яны не вельмі добрыя, але з іншага боку, вось там адзначаны некаторыя пазітыўныя моманты. Але я не выключаю, што Лукашэнка яшчэ выкажацца даволі рэзка на гэты конт, што Лукашэнка можа, што называецца, пайсці ў разнос на конт гэтай місіі назіральнікаў. Надта шмат ён гаварыў пра тое, што нельга не прызнаваць беларускія выбары, што яны ідэальныя, і ён можа адрэагаваць даволі рэзка.
Я дзякую аглядальніку нашого радыё Віталю Цыганкову. А вось некалькі меркаванняў слухачоў. СМС прыйшлі на наш тэлефонны нумар. Мэтай выбараў было не прызнанне альбо не прызнанне захадам іх вынікаў, а легальная змена ўлады. Я паспрабаваў давесці гэта, але мой самотны голас патануў у балбатні, піша адзін з нашых слухачоў. Яшчэ адзін СМС. Прыхільнікі ганебнага байкоту, якія не выносяць крытыкі, загубілі нават тыя малыя шанцы, што былі ў дэмакратычных сілах 15-20% людзей прагаласавалі б за наших, подпіс «Слава». Ну, а вось яшчэ адно меркаванне.
Тое, што ніводзін апазіцыянер не папаў у парламент, было спачатку відавочна. Самі апазіцыянеры на працягу апошняга часу не маглі прыйці да адзінага рашэння па многім пытанням. Увесь час былі спрэчкі. А лепей было бы, каб прэзідэнт сам назначаў парламент. Тады не трэба было траціць агромныя сродкі на правядзенне выбару.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду сёння ў нашай вечаровай праграме. Як ацэньваюць перадвыбарную кампанію, вынікі выбараў да іх празрыстасць праўладныя палітыкі ды палітолагі? Меркаванне збірала Юлія Рымашэўская.
Дзейны пакуль дэпутат Палаты прадстаўнікоў Віктар Кучынскі працуе ў камісіі па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенту. На шостых у сваім жыцці выбарах ён пацярпеў паразу. Ставіцца да гэтага па-філязофску.
Все хорошее когда-либо заканчивается, и надо очень спокойно смотреть на те процессы, которые происходят. Политики приходят и уходят, а люди остаются. Это, наверное, главное, чтобы, так сказать, человек оставался удовлетворенным жизнью, действительностью и процессами, которые происходят не только в государстве, наверное, и на его улице, в доме, и даже в семье.
Анализуючи проигрыш на парламентских выборах, Виктор Кучинский не бачит особливых помылок у выборчей кампании. Каже, яна была классичной. Что до якости працы на посаде депутата, дык про тое судить людям.
Какую оценку я себе могу поставить, я не знаю. Я работал ответственно, добросовестно и думаю, что результаты моей работы, они наглядно видны. Я принял 1936 человек только в округе. Помогал людям, являлся активным политиком, депутатом. То есть не был безразличен к судьбам конкретных людей.
Наместник старшини комиссии у Палаты представников по международных справах и связям с СНД Сергей Костян так само плановал удельничать у парламентских выборах. Прошел регистрацию как кандидат, але знялся. Кажа, повод для особистых. Причин. І максімальна абстрагаваўся ад выбарнай кампаніі ды ўласна выбараў у парламент. Узяў адпачынак і паехаў на лецішча.
Сам я прагаласаваў, як толькі ў першы дзень аб'явілі магчымасць галасаваць дасрочна, у 11 гадзін разам з жонкай пашлі прагаласавалі, больш я нідзе не з'яўляўся на публіцы. Знаходзіўся на дачы, без выезда нікуды не паказваўся, каб мяне ні ў чым не абвінавацілі, паэтому я сядзеў ціхонька, як мыш пад венікам і нідзе нікуды не паказваўся. Мне, мабыць, і не трэба рабіць гэтыя адзнакі выбарам, ёсць каму былі наглядаць.
А вось на думку палітолага Юрыя Шаўцова, ацэнку выбарам можна было даць яшчэ раней, чым яны адбыліся. Маўляў, расстаноўка сіл на палітычным полі Беларусі вельмі стабільная.
Следующий вот по тих лічбах, які подає наш ЦИК, опозиційні кандидати за лінії 10-20, ну, часто 25% голосів на своїх участках, це повністю супадає з тими даними соціологів по підтримці опозиції в білоруському громадстві, які, звичайно, фігурують останні 15 років.
На думку Юрія Шавцова, у опозиційних кандидатів не було ніяких шансів.
Нема ні водного регіону у Білорусі, який можна було б порівняти з Західною Україною. Нема регіону опірища опозиції. Тому, поки у нас існує мажоритарна система, прийти праз єйну систему у парламенту опозиції можливості нема. Окремя ніякої ілюзорної надії на фальсифікації з боку самої влади, у бок ніяких білоруських опозиційних кандидатів, ніякої іншої можливості їм оказатися у парламенті не було.
Політолог Юрій Шалцов. Ви на хвилях Радіо Свобода, 7 годин 15 хвилин. Тетяна Пухлад нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Нягледзячы на некаторыя зрухі да лепшага, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам АБСЕ. Такую выснову зрабілі міжнародныя назіральнікі АБСЕ ў сваёй папярэдняй справаздачы.
Сапраўды былі асобныя паляпшэнні, напрыклад, у працэсе вядзення выбарчай кампаніі. Ну, напрыклад, нашмат менш людзей было арыштавана і сядзела ў турмах. Але гэта яшчэ не значыць, што выбары былі свабоднымі і справядлівымі.
Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў заявіў, што АБСЕ ў поўнай меры ацаніла значнасць крокаў, зробленых уладамі Беларусі па паляпшэнні працэсу арганізацыі выбараў. Місія назіральнікаў СНД прызнала выбары адпаведнымі беларускім і міжнародным нормам. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд заявіў, што выбары ў Беларусі не адпавядалі міжнародным стандартам, але Вашынгтон хоча супрацоўнічаць з беларускім урадам. Еўразвяз, думаючы аднаўляць дыялог з Беларусю, мае зразумець, чаму яго рэкамендацыі не былі рэалізаваныя беларускімі ўладамі. Гэтак заявіла віцэ-прэзідэнт парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Мары Лізен. Сталы прадстаўнік Беларусі пры ААН Андрэй Дапкюнас у часе свайго выступу на Генеральнай асамблеі ААН учора папярэдзіў аб пагрозе каланіяльнага мыслення на новым узроўні і заклікаў да дэмакратызацыі ААН.
Беларусь заўсёды была прыхільніцай добрасумленных дэмакратычных адносінаў у сістэме ААН.
У Курапатах учора адбылося традыцыйнае памінанне ахвяр сталінізму, якое праводзіцца 29-га кожнага месяца.
Дзякуючы гэтаму месцу, наверное, наша Беларусь стала незалежнай у 91-м годзе.
Сёння адбудзецца першая для беларускага клубнага футболу хатняя гульня групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў УЕФА. На менскім «Дынама» сустрэнуцца «Батэ» і італьянскі «Ювентус».
І на дворі сьогодні у Бересці 11-13 градусів тепла, дощ у Мінську, Вітебську, Гомелі, Могильові плюс 12-14, у Городні від 15 до 17 вищей нуля, опадків не прогнозують. Ви слухаєте Радіо Свобода. Як ви тільки що чули від Тетяни Поклад, сьогодні відбудеться перше для білоруського клубного футболу хатня гульня у групової стадії Ліги чемпіонів УЄФА. На Мінському стадіоні «Динамо» зустрінуться суперники з різних футбольних обоймов європейського футболу. Дебютант такого узровню споборництва «Батэ» з Борисова і один з найбільш відомих клубів світу «Ювентус» з італійського Турину. Гульня викликає велізний інтерес, і адміністрація Мінського стадіону обіцяє аншлях. З нами на сувязі Ігор Карней, який паспрабаваў высветліць, ці ёсць у барысаўскай каманды шанец парадаваць сваіх заўзятараў. Ігор, так ці ёсць гэты шанец?
Ну, в прынцыпе, гіпатэтычны ёсць. Для БАТЭ гэта другая ўвогуле гульня ў сёлетнім розыгрышы групавога турніру Лігі чэмпіёнаў. Два тыдні таму барысаўцы дэбютавалі ў самым прэстыжным еўракубку супраць мадрыдскага Рэалу і прагназавана прайгралі 0-2. І, зрэшты, лік аб'ектыўна не па гульні, мог быць проста разгромны. Напередодні гульні у Мінску, якая хатній можна лічыцца з вялікай нацяжкай, галоўны трэнер барысаўцаў Віктор Ганчаренко заявіў, каманда будзе намагацца гуляць на добры вынік. Такім у прыватнасці лічыцца нічыя, аднак у адсутнасць за траўмы асноўнага брамніка, старой сеньёры, як яшчэ называюць Ювентус, беларусы не пакідаюць спадзяванняў і на лепшы вынік. Футбольны каментатар матчаў Лігі чэмпіёнаў Уладзімір Навіцкі таксама схільны лічыць, што і ў футболе ёсць месца, як ён кажа, спартовому подвигу.
Барысовский клуб зробить усе максимум, каб цалкам достойно, як это было на Сантьяго Бернабеу, выглядать и перед своим глядачом. С одного боку, максимум у ведомом сенсе будет и перешкаджать этот психологический тиск. Але мне кажется, что барысовская команда уже сама призвачаилась. Тут некий штамп вспомнил, что у жити завжди есть место подвигу. Вельми хочу верить, что она будет выглядать достойно. Ну а далее, вот тысяча шея на дробись, а мы усе и продвизначим.
Фактор своего поля завсёды мае значение немалое. Для барысовцев Динамо все-таки не свое поле.
Вчера проглядал по одному со спадорожниковых каналов журнал Лиги Чемпионов. Шамусти лечат, что этот матч отбудется у Барысове. То есть, на жаль, вся год, когда 6 тысяч глядачов могут стать светками этого матча непосредственно на стадионе. Покинем это сумление коллег. Так, стадион быцем не свой, але болельщики свои, родные, напевные, они наемными словами подтримки не могут не надать некие дороги. Додатковые силы нашим землякам.
Ігор, ну не секрет, що большиня заузяторів, які хотіли б на власні очі побачити гульню поміж Батте і Ювентусом, такої можливості позбавлені. Схема реалізації квітків на матч уже обросла скандальними подробязностями. Які опошні звістки на кон того, куди все ж зникли з каса у стадіону квітки?
Сабравды у вольным продажі білети продавалися тільки некілька годин, 19 вересня. Після чого там не зникли. А усе спроби висвітлити, хто, ну так би мовити, про кишені у десятки тисяч квітків, натикалися на відсилання від одного зацікавленого боку до іншого. Ну ось що вдалося висвітлити, що певна квота на розміркування квітків є у футбольного клубу «Батэ». Я ще частку, ну так би мовити, заслуповала Менське туристичне агентство, ставши комерційним посередником поміж стадіоном і глядачами. А ось остатню частку, як потім оказалося, скупили по безнаявному розліку підприємства і спекулянти. Ще на минулому тижні квитки на матч можна було набити з переплатою у 5-10 разів, а кошти у престижні центрові сектори доходили аж до 200 долярів. Тим часом на спортових інтернет-порталах аматори футболу найбільше бураються, що за такі гроші квитки можуть залишитися нерозкуплені, а вакантне місце врешті зойме масовка з ліку міліцейських і військових курсантів ці сябрів БРСМ, яких, звичайно, зганяють для підтримки патріотичного духу, озброюючи державними стягами. Ну, але як би там не було, критика хоч запізнена, але повзійнічила. У Федерації футболу Білорусі запевнили, що від наступного хатнього матчу реалізація квітків буде відбуватися під пільним наглядом Федерації.
Ігор, ну а скажіть, будь ласка, а у вас квітки є? Удалось достати?
На жаль, не удалося і акредитуватися, не спізнився. Тому сьогодні збираюся пойти поглядіти на великому екрані, коли дворця спорту, що буде відбуватися на футбольному полі «Динамо».
Ну і відомо ж, виніки у нашій ночній свободі, чи не так?
Так.
Я дякую Ігорю Корнею. Додам тільки, що по виніках жеребйовки у групі H Ліги Чемпіонів білорусам протистоїть Мадридський Реал, Туринський Ювентус і Санкт-Петербурзький Зеніт. А долить хоч би один з цих клубів не тільки уславить білоруський футбол. Кожне здобите очко має і фінансові дивіденди. Перемога оцінюється у 600 тисяч євро, нічия у 300 тисяч. Серйозне стимулювання предугледжене за виход у наступну стадію споборництва. 5 мільйонів євро команда уже отримала за попадання у групповую стадію Ліги Чемпіонів. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. І додам, що увечері, одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми, а в 17-й годині починає працю і телеканал «Белсат», що пропонують сьогодні колеги.
Документальний фільм з циклу «Невідомая Білорусь. Лінія Сталіна. Гонор чи ганьба». А 22.20 – ток-шоу-форум у Вілінській телестудії про актуальні проблеми громадства. І нарешті о 23.05 глядіть чергову частку самого феміністичного американського серіалу «Елі Макбіл». Глядіть нас про сподорожники Астра і Сіріус. До зустрічі на Белсаті!
Радіо Свобода, 7 годин 23 хвилини. Гэта час, калі я передаю мікрофон Дмитру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэ гэтым тыдні нашым гостем будзе аўтар з гістарычнай Літвы, з беларуска-літоўскага памежжа, з колішняй Віленшчыны. Алег Мізула з мястэчка Жодзішкі. Пра сваю радзіму Алег можа расказваць гадзінамі, і галоўнае, яго гадзінамі цікава слухаць. Гісторык па адукацыі Алег Мізула, здаецца, ведае пра Жодзішкі ўсё, і слухаючы ягоныя песні, прысвечаныя плытагонам, разумееш, як ствараліся народныя песні. Цалкам дапускаю, што калі б Алег Мізула жыў у якім 15-м стагоддзі, ягоная песня пра плытагонаў дайшла б да нас як народная.
Мізула Ян Стефанович, мой прадзед, трымаў паром праз вяллю, меў з гэтага заробак, бо даўней мастоў не было праз вяллю, даўней толькі калі ў першую сусветную пачалі будаваць немцы, дарэчы, першы мост узвялі ў Жодзішках, а так былі паромы. І калі глянуць на мапу, от бліжэйшых там у радыусе 30-40-50 кілометраў, то калі глянуць на гэтыя ўсе тракты, шляхі, яшчэ вялікае княства літоўскае, то там будзе адразу бачна, што вёскі пабудаваны так у накірунку да Жодзішак, бо ў Жодзішках была пераправа. От калі павялі там, ішлі стругі, плыты ішлі, вязлі там лён, там семель на воск, мёд і збожжа на кірмашы ў ганзейскія гарады, то назад ужо вярталіся, на валах цягнулі якраз па гэтых трактах. Канешне, самы вядомы гэта тракт Вільня-Полацк для нас. Але іх было шмат, гэтых трактаў. І адзін з такіх трактаў ўжо, канешне, праходзіў праз Жодзішкі. Так што Жодзішкі гэта такое старое мястэчка. Я думаю, калі у 2011 годзе будзем святкаваць 500 годзе Жодзішкам, то можна смела дадаваць яшчэ 500 год, і будзе ўжо тады, можа, больш дакладная дата, колькі Жодзішкам год.
Адкуль у цябе гэтая песня пра плытагонаў? Гэта што, гэта радавое?
У нашым краі, канешне, ёсць такія цалкам вёскі, дзе людзі займаліся плытагонствам. Ўсё ж такі вялля гэта, асабліва ў 17-18 стагоддзі, гэта вельмі інтэнсіўны гандаль павялі. Перарваўся гэты гандаль падчас наполеонаўскіх войн. Калі Наполеон увёў блакаду Англіі, гандаль павялі перарваўся. Тавары паставляліся з усяго свету, з усіх калоній везліся. З таго Крулеўца, па-нямецку Кёнігсберга, па Нёману і павялі, дастаўляліся і ў Вільню, і вышэй, і да тых Жодзішак, і нават да Вілейкі.
Патанаю тягні небо в хвалях значных, патанаю тягні, свет губляется на злых, течь гуляє мой сон на вялій удалі, где плыли, где плыли, где плыли, где с тобою плыли на плытах по вялі, и весенняя плынь гнала нас до Вильни. Весенняя плынь шпарка гнала плыты у порты, у порты, у порты. Только радость в грудях не схованная у нас, только радость нам у сердца гонит плынь, гонит час. Только радость в грудях не схованная у нас, только радость нам у сердца гонит плынь, гонит час. Только радость нам у сердца гонит плынь, гонит час. От життя мітусні на плиту супакой, ми ровяку познали перед белой горой. Нас хрестив аж мянец, а ті ёсть хто герой. Спіхать зрапы плыты у воде ледяной, спіхать зрапы плыты у воде ледяной. За ашмянкай ляжыць сівы камень мармуль, ён пакажа вады у вялізкуль дакуль, а рака там шырэй, а рака там глыбей, гоня плыт наш хутчэй і хутчэй. Ля спіранкаў казак
переймає плити, але ми загартовані, що досить били між Балтійських тіснін весільний карагод, уже буде приготувати урод. А як зайти пройде, що далі пойде, як тільки сонька зранку зойде, як тільки сонька з витоку зойде, до Вільні, до Ковна, до Крулівця дойде, до Вільні, до Ковна, до Крулівця дойде, до Вільні, до Ковна, до Крулівця дойде. Тільки радость в грудях не схована я у нас, тільки радость нам у серці гоне плинь, гоне час, тільки радость в грудях не схована я у нас, тільки радость нам у серці гоне плинь, гоне час, тільки радость нам у серці гоне плинь, гоне час, тільки радость нам у серці гоне плинь, гоне час.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес – Менск, 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266-39-52.
Сім 7.30 у ефірі Радіо Свобода у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич і Тетяна Поклад. Я ще раз добрий день. Сьогодні авторок 30 вересня. Сьогодні ми серед іншого аналізуємо, наскільки важне для білоруських уладів признання виборів міжнародною супольністю. Розказуємо, як оцінюють виніки виборів правовладні політики і політологи. Спробуємо висвітлити, куди зникли квітки на футбольний матч Батий-Ювентус. Ми ще намалюємо соціальний портрет новообраного депутата Палати представників, представимо міркування громадського редактора про інтернет-дискусії, пропонуємо ранішні рубрики і прогноз надвор'я.
Міжнародні події.
Вокол світу за 100 секунд.
Президент США Джордж Буш пообіцяв протягнути натиск у просуванні плану для врятування фінансової системи після того, як Палата представників його відхилила. Поводлі плану, з бюджету вилучалося 700 мільярдів доларів для куплі державою протермінованих кредитів у великих фінансових компаніях з метою розблокувати систему кредитування. Лідер Талібану Мула Амар заявив, що воєнники визволяють свободний коридор для міжнародних військових сил, керованих США, коли вони вирушать покинути Афганістан. Представник НАТО повідомляє, що афганський поліціянт відкрив огонь по американських військовцях у помешканні поліцейського участку і забив американського жовніра. Були югославський міністр оборони Вілька Кадієвич, який знаходиться у вишуку у Хорватії по підозренню воєнних злочинствах, отримав російське громадянство. Це означає, що він не може бути екстрадований. Президент США Джордж Буш зустрівся з українським президентом Віктором Ющенком у Білом домі учора. Обмірковувалися помкнення України долучитися до НАТО і Еврозв'язу. Поводлі американського командування, український корабель з військової техніки, захоплений сомалійськими піратами, вез свій груз не у Кенію, а для невідомого покупника у Судані. ААН наклала ембарго на продаж зброї у Судану, зону Дарфурського конфлікту, але ембарго не закриває урад Судану. Сомалійські пірати потребують викупу 20 мільйонів доларів за захоплений український корабель. У районі захопу дежурить американське військове судно. У виніку чотирьох бомбових нападів у Багдаді загинули якнаймінні 32 чоловіки, є ще десятки поранені. Усі атаки відбулися у шматлюдних місцях іракської столиці.
Тетяна Поклад, «Вокол світу» за 100 секунд. Ви на хвилях Радіо Свобода, 7 годин 33 хвилини. Я ще раз нагадаю тему сьогоднішньої програми. Місія назіральнику АБСН не лічить парламентські вибори у Білорусі цілком свободними і демократичними. Наскільки важне для білоруських уладів признання виборів міжнародною супольністю? Як оцінюють виніки кампанії правовладні політики? Сьогодні борисовська футбольна команда «Батэ» зустрінеться з одним з найбільш відомих клубів світу – «Ювентусом». хто прайшоў у новы склад парламенту, у даследаванні свабоды сацыяльны партрэт новаабранага дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Мы працягнем прадстаўляць рэдактара гэтага тыдня, студэнтку будучага тэатральнага рэжысэра Сашу Клімовіч. Вы пачуеце агляд прэсы, анонс перадач, які выйдуць у эфір увечары, а таксама прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, дзень ідзе дождж. Радио Свобода, 7:34. Місія назіральніку АБСЕ не признала парламентські вибори в Білорусі цілком свободними і демократичними. Паводле назіральніку, процедура падліку голосів отримала адзнаку дренна або вельми дренна на 48% наведених участков. Назіральнікі зафіксавалі некалькі выпадкаў наўмыснага фальшавання. У 35% выпадкаў назіральнікам АБСЕ адмаўлялі ці перашкаджалі ў назіранні за падлікам галасоў. Паводле прадстаўнікоў АБСЕ, сігналы пра паляпшэнне выбарчага працэсу не былі рэалізаваныя і ў выніку значнага працэсу ў дэмакратычным развіцці Беларусі не адбылося. Кіраўнік місіі назіральнікаў Герт Арэнц заявіў:
На гэты момант я адчуваю велізарную надзею, але разам з тым я крыху расчараваны. Надзею я адчуваю таму, што веру, тыя змены, якія мы ўжо заўважылі, перарастуць у буйнейшыя. Што будзе павялічана зацікаўленасць уладаў у супрацоўніцтве з АБСЕ. Гэтыя выбары парадавалі ўсіх назіральнікаў АБСЕ, аднак гэтае жаданне супрацоўнічаць з намі можа стаць добрай асновай для больш радыкальнага паляпшэння ў будучыні. З іншага боку, я расчараваны, бо цягам ужо многіх гадоў мы назіраем такую праблему, як адсутнасць празрыстасці працэдуры правядзення выбараў. І мы бачым, што гэтая праблема працягваецца на ўсіх этапах выбарчага працэсу. Гэтая заява папярэдняя, а канчатковая з'явіцца праз некалькі месяцаў.
Сказаў назіральнік Герт Арэнц. Намеснік прэсавага сакратара Дзярждэпартаменту США Роберт Вуд такім чынам пракаментаваў выбары ў палату прадстаўнікоў, якія прайшлі ў Беларусі 28 верасня.
На наш погляд, выбары былі істотна далёкімі ад міжнародных стандартаў. Мы галоўным чынам бярэм пад увагу справаздачу АБСЕ, але зноў жа, гэта толькі папярэдняя справаздача. Відавочна, мы хочам працаваць з беларускім урадам, і мы будзем шукаць спосабы, як гэта рабіць. Але зноў жа, гэта толькі наша пачатковае меркаванне. Мы спадзяемся дэталёва пра гэта сказаць вам пазней.
Намеснік прэсавага сакратара Дзярждэпартаменту США Роберт Вуд. Чаму міжнародныя назіральнікі зрабілі выснову пра недэмакратычнасць выбараў? Пра гэта паўгадзіны таму ў жывым эфіры мы размаўлялі з аглядальнікам Радыё Свабода Віталем Цыганковым.
Бліц-аналіз Свабода.
Я запыталася ў Віталя, чаму, на ягоную думку, назіральнікі ўсё ж зрабілі менавіта такія высновы, як прагучалі.
Калі адказаць коротка, то ў іх проста не было іншага выбару. Кіраўнік місіі назіральніка АБСЕ Герт Арэнц, вось слова якога гучалі толькі што, падчас прэс-канферэнцыі нават сказаў такую фразу, што, на жаль, выснова нашай місіі не такія, якіх мы хацелі б мець, і не такія, на якія мы разлічвалі, калі пачыналі працэс назірання. Падчас гэтай прэс-канферэнцыі Герт Арэнц тры разы ў розных аспектах прамовіў слова «расчараванне». І мне значна, што менавіта праблема непразрыстасці падліку галасоў, гэта з'яўлялася і засталося галоўнай праблемай гэтых выбараў. Па меркаванню некаторых палітыкаў, назіральнікаў, менавіта апошнія некалькі дзён сапсавалі галоўнае ўражанне, гэта і датэрміновае галасаванне, як яно праводзілася, ну і сам дзень галасавання карэнным чынам не тое, каб змянілі, а падкарэктавалі высновы назіральнікаў. І нават апазіцыйныя лідары адзначалі, што некаторыя назіральнікі, з якімі яны сустракаліся, якіх яны чулі, прыехалі ў Беларусь з настроем на пазітыў. Але вось беларуская рэальнасць, сённяшняя ўлада не дала ім ніякіх варыянтаў у сэнсе нейкай пазітыўнай ацэнкі гэтых выбараў.
Віталь, ну а наколькі важным на гэтых парламенцкіх выбарах ёсць прызнанне іх дэмакратычнымі з боку міжнароднай супольнасці?
Ну, як это парадоксально не прогучить, але само признание выборов было бы не менее важным, чем выники выборов. Гэта менавіта была основная интрига этой выборчай кампании до всего политического теперешнего момента вакол Беларуси. Калі першая интрига, колькі кандидатов от оппозиции пропустить улада у палату прадстаўнікоў, яна рассыпалась еще в понеделок раніцы, я уже нема, то вось теперь менавіта эта интрига с признанием вышла на первый план.
Ну і як паставіліся да агучаных высноваў міжнародных назіральнікаў апазіцыя і ўлада?
Я скажу, што апазіцыя вельмі непакоілася наконт таго, што даклад місіі АБСЕ будзе абумоўлены нейкімі палітычнымі кан'юнктурнымі прычынамі. У панеделак раніцы я быў на прэсавай канферэнцыі лідараў апазіцыі, і яны некалькі разоў адзначалі, што ім бы хацелася, каб АБСЕ ацэніла гэты выбар аб'ектыўна, зыходзячы з міжнародных стандартаў, а не з нейкай палітычнай кан'юнктуры. Анатолий Лебедько нават заявил такое: «Коли гэтая кампания будет признана легитимной, то лічыць ніяких выборов в 2011 годе не будет. Гэта не пакіне ніяких шансов на справедливость президентских выборов в Беларуси». Ну и теперь відавочна, что мне удалось уже поразмовлять с некоторыми оппозиционными лидерами, что после такого решения назиральников ОБСЕ оппозиция лічит, что это довольно объективная оценка этих выборов, и это, скажем так, могло быть и горше, скажем, агульная выснова такая. Ну, а что до реакции уладов, то, как мы ведаем, Министерство замежных справ Беларуси уже отреагировало на справоздачу ОБСЕ заявой, вытриманной в спокойном тоне. Там было зауважено, что миссия означила позитивные кроки, але с іншого пункта углежения, стяжая белорусским ЗС, ОБСЕ не в полной мере оценила значность этих кроков. Так что, максимум, и это был бы лепший вариант, что белорусская влада так и будет оценивать выснову назиральников. С одного боку, яны не вельми добры, але с іншого боку, вот там означены некоторые позитивные моменты. Але я не выключаю, что Лукашенко еще выкажется довольно резко на этот конт, что Лукашенко может называется пойти у разнос на конт этой миссии назиральников. Надто шмат, он говорил про то, что нельга не признавать белорусские выборы, что они идеальные. И он может отреагировать довольно резко.
Аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. 7:41, і зараз слово слухачам.
В очередной раз вертикальщики со своими подчиненными выборы в белорусский парламент превратили в пародию на выборы, происходившие с открытым издевательством надо мной, над оппозицией, над избирателями.
У нас происходят выборы. Это не выборы, а это какое-то чудо. Выборы без выбора. Это один фарс.
Выборы прошли замечательно. Просто чудо. Красиво, спокойно. А вот оппозиция начала настоящий психоз.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніца и вечер.
Всем же храм Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Агляд званкоў на свабоду сёння ўвечары, ну а зараз меркаванне мінакоў на менскіх вуліцах. Наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч задаў ім пытанне, ці верыце вы ў лічбы, якія агучыў цэнтр выбаркам.
Не верю, кардынальна не верю. Ну, не знаю, как-то у нас так всё идёт, так тихо, спокойно идёт. Не верю, что что-то изменится кардинально, да.
А вы вчера голосовали?
Досрочно голосовала, в среду еще.
Коли вы не верите, чему вы приходите голосовать? Вот это мне интересно. Автоматично?
Автоматично, наверное.
Звычка?
Наверное. Так воспитали нас в советские времена.
Верю, верю.
Чему вы верите? А потом
потому что у нас сильный потенциал народный в стране, и все у нас будет хорошо.
Навряд ли. Я думаю, что особо такое ничего не изменится. Каждый ищет способ пробраться к власти и свое хватить.
Ну, тем не менее, вы ходили на выборы?
Да.
Почему вот вы ходили на выборы, хотя не верите в измены?
У нас как делать? У нас добровольно, принудительно. На учебе у нас тоже контролируют, то есть в обязательном порядке.
Нет, не верю, на выборы я вчера не ходил. Принципиально. В стране обстановка такая, угнетающая, свободы нету.
Вообще я верю, что появятся новые кандидаты, за которые можно будет голосовать, а не те, которые нам предлагают на данный момент. заранее голосовала. В день воскресенья идти на участок, а так по дороге домой зашла и проголосовала.
А вы доверяете вот этим выникам, какие огучены?
Вообще-то нет, я не доверяю.
Существенных изменений, я думаю, не будет. Ну, в плане жизни у нас и так хорошо в республике жить, все в порядке.
Не знаю, наверное, нет. Знаете, за прошлые выборы, а мать умудрилась за меня проголосовать, поэтому я власть это не верю.
Мы не верим этим выборам. Потому что коррумпированная власть Лукашенко. Все, мы выбрали себе президента и премьера Иисуса Христа. Будьте здоровы.
Нет, не верю. Вряд ли от этого что-то изменится.
А вы голосовали?
Да, голосовала. Против всех.
Ну, чекаем хорошего. Ну, думаю, что так будет лучше.
Честно, нет.
Почему?
Свежо предание, но верится с трудом.
Не верю. Потому что все обещают, а ничего не делают.
А вы удельничали в выборах?
Конечно.
Удельничали?
Да.
Надеюсь, что да. Ну, надеюсь, что люди изменятся, будут более активны. Просто люди еще спят.
Не верю. Власть одна и та же, верховная, тому и не верю.
Опитання на мінських вулицях. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ну а зараз Змітер Бартосік про адрес сьогоднішнього подорожжя.
У 1904 годі у вёску Пінковичі, што пад Пінском, приехаў працаваць малады настаўнік. Імя настаўніка было Константин Міцкевіч. Праз гады той час, які настаўнік правёў у Пінковичах, паўстане на старонках раману «На ростанях». Ці захавалася жывая памяць пра Якуба Коласа ў сённяшніх Пінковичах і ці нагадвае сённяшняя вёска тую, апісаную ў рамане. Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Яна выйдзе сёння ў эфір пасля 18 гадзіны. Ну а зараз 7:45, і зноў мікрафон Таццяне Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Нягледзячы на некаторыя зрухі да лепшага, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам АБСЕ. Такую выснову зрабілі міжнародныя назіральнікі АБСЕ ў сваёй папярэдняй справаздачы.
Сапраўды былі асобныя паляпшэнні, напрыклад, у працэсе вядзення выбарчай кампаніі. Ну, напрыклад, нашмат менш людзей было арыштавана і сядзела ў турмах. Але гэта яшчэ не значыць, што выбары былі свабоднымі і справядлівымі.
Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў заявіў, што АБСЕ ў поўнай меры ацаніла значнасць крокаў, зробленых уладамі Беларусі па паляпшэнні працэсу арганізацыі выбараў. Місія назіральнікаў СНД прызнала выбары адпаведнымі беларускім і міжнародным нормам. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд заявіў, што выбары ў Беларусі не адпавядалі міжнародным стандартам, але Вашынгтон хоча супрацоўнічаць з беларускім урадам. Еўразвяз, думаючы аднаўляць дыялог з Беларусю, мае зразумець, чаму яго рэкамендацыі не былі рэалізаваныя беларускімі ўладамі. Гэтак заявіла віцэ-прэзідэнт парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Мары Лізен. Сталы прадстаўнік Беларусі пры ААН Андрэй Дабкюнас у часе свайго выступу на Генеральнай асамблеі ААН учора папярэдзіў аб пагрозе каланіяльнага мыслення на новым узроўні і заклікаў да дэмакратызацыі ААН.
Беларусь заўсёды была прыхільніцай добрасумленных дэмакратычных адносінаў у сістэме ААН.
У Курапатах учора адбылося традыцыйнае памінанне ахвяр сталінізму, якое праводзіцца 29-го кожнага месяца.
Дзякуючы гэтаму месцу, наверное, наша Беларусь стала незалежнай у 91-м годзе.
Сёння адбудзецца першая для беларускага клубнага футболу хатняя гульня групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў УЕФА. На менскім «Дынама» сустрэнуцца «Батэ» і італьянскі «Ювентус».
І надвор'я. Сёння ў Берасці 11-13 градусаў цепла, дождж. У Менску, Віцебску, Гомелі, Магілёве плюс 12-14. У горадні ад 15 до 17 вышэй нуля, ападкаў не прагназуюць. 7:47. Ну а зараз меркаванне наведнікаў сайту «Свабоды». У дыскусіі на нашай інтэрнэт-старонцы чытачы давалі сваю ацэнку выбарам у палату прадстаўнікоў. Заглядам форуму «Свабоды» Вячаслаў Ракіцкі і Алена Ціхановіч.
Наше пытанне, ці прызнаеце выбары вы, чытач, які падпісаўся Алекс, назваў рытарычным і патлумачыў чаму.
Гэта пытанне, якое не патрабуе адказу. Як можна прызнаваць ці не прызнаваць тое, чаго не адбывалася?
Ян з Менску не верыць афіцыйным дадзеным пра яўку людзей на выбарчыя ўчасткі.
На маім участку учора а 19:30 на старонцы з маім прозвішчам было толькі тры подпісы. Мой дом, прынамсі, байкатаваў гэтыя выбары. Думаю, што на справе не было ў іх яўкі больш за 50%. Смешно уявіць, што ва ўсіх акругах дэпутатаў абралі ў першым туры, і прычым менавіта тых, якія ўваходзілі ў спіс Лукашэнкі. Галасавалі не людзі, а вертыкаль.
Катэгарычна ў ацэнцы вынікаў выбару і Алексей з Менску.
Улада прадэманстравала таталітарызм, апазіцыя – дэбілізм. Захад – фінансавы інтарэс, Расія – імперскія замашкі. З майго гледзішча выбар беларусаў не павінен супадаць ні з кім у пералічаных.
Востра адрэагавалі некаторыя чытачы сайту свабода.орг на сённяшнія каментары лідару апазіцыі. У адказ на выснову Вінцука Вячоркі, што Еўропа прайграла двубой з Лукашэнкам, і заяву Анатолі Лябецькі, што Лукашэнка кінуў еўрапейцаў, чытач, які падпісаўся Джинс, напісаў:
«Не Еўропа прайграла і не еўрапейцаў кінулі, а вы, спадары Лябецька і Вячорка, прайгралі тады, калі адмовіліся падтрымаць байкот. Навучыцеся прызнаваць свой прогрыш, а не валіць усё на еўрапейцаў і Лукашэнку. Ці саступіце сваё месца 16-гадовым пацанам, у якіх мазгоў, як аказалася, нашмат больш, чым у вас».
Чытачы задумваецца і над пытаннем, а што далей, пасля гэтых выбараў. Віталь Жменску.
Галоўны лекар атрымаў сваю палату. Усе пацыенты ціхія, не трэба нават уколы рабіць. Наш народ варты сваёй палаты, бо акрамя 500-800 чалавек ніхто не прыйшоў пратэставаць на плошчу.
І на завяршэнне некалькі тыповых для нашых чытачоў ацэнак якаснага складу абранай учора палаты прадстаўнікоў. Паплаўскі з Менску.
Палата номер 4 укамплектавана як належыць і не будзе нічым адрознівацца ад палаты номер 3 або номер 2. Што не прапішуць, усё выканаюць.
Віктор.
Цяпер палата будзе зусім стэрыльнай.
Меркаванне наведнікаў сайту Свабоды.
Адкрый Свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Наколькі ўдала выконвае інтэрнэт ролю пляцоўкі для грамадскай дыскусіі? Пра гэта разважае сёння грамадскі рэдактар тыдня, пяцікурсніца Беларускага дзяржаўнага універсітэту культуры і мастацтва Саша Клімовіч. Яна будучы тэатральны рэжысэр. Вучобу ў ВНО Саша Клімовіч спалучае з актыўнай працай у культурніцкай камісіі БНФ.
Зараз большасць інфармацыйных сайтаў дае інтэрнэт-карыстальнікам магчымасць пакідаць каментары на навіны. Але по моим уласным назіранням, каментаванне навінаў у грамадскасці зводзіцца да абразлівых спрэчак. Мне часам здаецца, што інтэрнэт-дыскусіі гэта свайго роду маніпуляцыя на чалавечых слабасцях, таму што заўсёды лягчэй выказаць думку, сядзячы за кампутарам, і прэзентаваць яе пад псевданімам, чым весці дыскусію напрамую. Даволі рэдка ў каментарах можна знайсці адэкватную канструктыўную думку ці прапанову. Напрыклад, выключэнне Міхалевіча. Удзел у каментаванні бралі людзі, якія даўно жывуць за мяжой, не з'яўляюцца сябрамі фронту і не зусім у тэме. Склалася такое ўражанне, што кожны мае свой інтарэс і вельмі залежыць ад вырашэння гэтага пытання. Але часцей за ўсё каментары былі эмацыйнымі і абразлівымі у бок альбо Барщевскага, альбо Міхалевіча. Але канструктыўнае вырашэнне ніхто не прапаноўваў, і шляху да кампрамісу таксама. І гэтая грамадская дыскусія ніяк не паўплывала на вырашэнне сітуацыі. Стала толькі шкоднай для аднаго боку і для другога. Альбо недаўнія каментары на сітуацыю з Ранака-Вячорка з прызывам у войска. Яны выключна нясуць негатыўны пасыл да персоны і ніяк не ацэньваюць законнасць і незаконнасць выключэння Франака з ВНУ і сённяшняга прызыву. Інтэрнэт – гэта тое месца, дзе чалавек альбо выдае сябе за таго, кім бы ён марыў быць, альбо чалавек проста рэалізоўвае сваё права на ліцэдзейства. Не думаю, што гэта кепска, напэўна, гэта тое, з чым трэба змірыцца. Я за тое, каб людзі абмяркоўвалі пытанні на дыскусійных сустрэчах, канферэнцыях ці просто за гарбатай. Насамрэч, у спрэчках ніколі не нараджаецца ісціна, а інтэрнэт – гэта хутчэй месца для спрэчкі. А вось у дыскусіі можна знайсці кампраміс.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Яшчэ раз нагадаю, грамадскі рэдактар гэтага тыдня – пяцікурсніца Беларускага дзяржаўнага універсітэту культуры і мастацтва Саша Клімовіч. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Хто прайшоў у новы склад парламенту, прадстаўнікі якіх прафесій будуць пісаць і прымаць законы? Обличчо, узрост, социальный статус новобранного белорусского парламентару вывучала Инна Студинская.
Доследы свободы.
За всю историю выборы были самыми предсказуемыми и безальтернативными. У 15 округах балотировалось по одному кандидату, представнику улады. Прогнозы и утечки информации про то, что в парламенте будет 5 не самых яскравых оппозиционеров, белорусской уладой не почутые. Урешті, ни один представник оппозиции у палату не прошел. Калі б не датэрміновае галасаванне, выбары маглі б не адбыцца. 28 верасня на участкі прыйшло, паводле афіцыйных звестак, 49%. Сацыёлаг Александр Сасноў распавёў.
Дакладных вынікаў мы не ведаем. Іх ніхто не можа ведаць, таму што яны закрыты. Я спецыяльна пайшоў галасаваць, калі было палова восьмага вечара. На весь дом адзінкі галасавалі. А як высветлілася, так там амаль 80% прагаласавала. Ну, это ж смешна.
На пачатку мінулага тыдню ў рэдакцыю «Народнай волі» ананімны чыноўнік даслаў спіс кандыдатаў, якія пройдуць у парламент. Калі зверыць той спіс з новаабраным складам парламенту, можна знайсці толькі адну неадпаведнасць. У Кобрынскай выбарчай акрузе номер 12 прайшоў не Віктор Кучынскі, які балятаваўся ўже шосты раз і адседзіў у авальнай зале 18 гадоў, а бізнесоўца Александр Зазуля. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна кажа.
Ён же перед гэтымі выборами был на особистом приеме у Александра Лукашенко, и складывалось уражение, что все там домовлено. Але так отбылося, что бизнесмен Зазуля оказался мацнейшим за гранатометчика. Некая іншая зброя працавала на гэтых выборах.
Шмат у новым парламенце, так бы мовіць, выгнаннікаў адміністрацыйнай вертыкалі. Асабліва красамоўна выглядае Віцебская вобласць. У дэпутаты пайшлі старшыня віцебскага аблвыканкаму Владзімир Андрэйчанка, ягоны намеснік Пётр Южык, старшыня чашніцкага райвыканкаму Анфім Міхалевіч, пастаўскага Эдуард Казура. Усім па 59-60 гадоў. Дарэчы, у іншых рэгіёнах таксама вертыкальшчыкі перад пенсійнага ўзросту пайшлі ў дэпутаты. Два намеснікі старшыні гарадзенскага аблвыканкаму, намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкаму, старшыні Гомельскага, Крычаўскага, Шклоўскага, Ельскага, Слонімскага, Старадарожскага райвыканкаму. У парламенце амаль дзясятак кіраўнікоў з адміністрацыі прэзідэнта і ідэолагаў рознага ўзроўню. Намеснік дырэктара зарэгістраванага ў Літве незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Александр Сасноў перакананы.
Гэта сведчыць пра тое, што ўлада прызначае тых, хто ёй падкантрольны. Бо кожны з гэтых людзей прызначаецца па вертыкалі. Кожны. І таму, напрыклад, мне смешна, калі на мясцовых выбарах абіраюць там нейкага загадчыка аддзелу з райвыканкама. Ён будзе што, кантраляваць гэты райвыканкам наадварот. Так і тут. Паабіралі тых жа чыноўнікаў з аховы здароўя, так што яны будуць кантраляваць.
У дзень выбару Александр Лукашэнка выказаў пажаданне аб пераемнасці дэпутацкага корпусу, каб у парламенце было не менш за 25% і не больш за 30% дэпутатаў са стажам, і каб парламент быў жаночым тварам. Пажаданне дакладна выканана. Зноў трапілі ў парламент самыя найцішэйшыя дэпутаты, ініцыятывы і выступы якіх не ўзгадваюць нават палітыкі, палітолагі. Выключэнне Уладзімір Зданович, які балятаваў третий раз и перамог. Признается, что это было нелегко.
Ну, коли бы бачили меня до выборов, и вот зараз после выборов, вы сказали, легко было, это тяжко. Это было вельми тяжко.
Тут варто узгадать, что у весну старшиня постоянной комиссии по адукации Владимир Зданович резко раскритиковал школьную реформу. Але сам Владимир Зданович признал, что электорат амаль не ведает, что робят депутаты.
До меня были такие претензии, что я развалил на угол систему адукации. На вот такие. Это значит, шэраг людзей нават не ведае, што рабіў дэпутат Зданович у галіне адукацыі.
У новым парламенце шмат прадстаўнікоў дырэктарскага корпусу, шмат лекараў, гэта пры тым, што ў краіне назіраецца востры дэфіцыт медыкаў, кажа Святлана Калінкіна.
Масава кіраўнікоў медыцынскіх устаноў проста пхнуць у парламент. Некая зразумелая цяга да палітыкі, тым больш, што гэта ўрачы, якія займаліся, ну, зусім далёкімі ад палітыкі сферамі, там, псіхіятрыі, гінекалогіі.
У новым парламенце ніводнага рабочага, ніводнага працаўніка сяла. Адзін журналіст, рэдактар раёнкі са Стоўбцаў, два артысты, а вось юрыстаў няшмат. Толькі два старшыні судоў цэнтральнага раёну Менску і Камянецкага раёну. Меркаванне шэф-рэдактара «Народнай волі» Святланы Калінкінай.
Просто не будзе з каго. каго фарміраваць камісію па нацыянальнай бяспецы. Бо акрамя спадарамі Сурагіна, які прайшоў па Урупскай акрузе, ніякіх прадстаўнікоў КДБ, МУС, Міністэрства абароны проста ў гэтым спісе няма. Таму я не ведаю, альбо будуць фарміраваць гінекологаў, альбо ўвогуле гэту камісію ліквідуюць. Таму, я думаю, будзе цяжкае пытанне кадравае.
Самы малады дэпутат, першы сакратар Слуцкага райкаму БРСМ, 30-гадовая Інеса Кляшчук. Самая старэйшая Мікалай Казак, галоўны вучоны сакратар Акадэміі навук, яму 63 гады. Дарэчы, многія дэпутаты вельмі прыстойна зарабляюць. Той жа навуковец Казак зарабіў за мінулы год каля 50 мільёнаў рублёў і больш за 9 тысяч даляраў, каля 3 тысяч даляраў штомесяц. А генерал Ігнаці Місурагін, начальнік вайсковай акадэміі, за 2007 год задэклараваў даход у 170 мільёнаў рублёў, больш за 7 тысяч даляраў у месяц. На сваю першую сесію новаабраныя дэпутаты збяруцца пры канцы кастрычніка.
Доследы свабоды.
Інна Студзінская. І на гэтым Беларуская служба Радыё Свабода завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага аналізавалі, наколькі важнае для беларускіх уладаў прызнанне выбараў міжнароднай супольнасцю, расказвалі, як ацэньваюць вынікі выбараў праўладныя палітыкі і палітолігі, спрабавалі высветліць, куды зніклі квіткі на футбольны матч Батэ-Ювентус. Працяг тэмаў увечары пасля 18 гадзіні. Заставайцеся са свабодай.